halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda voice of america oo si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 2319 mitrbani f m ed magaalooyinka qaarkood iyo caalamka oo dhan ood naga dhagaysanaysaan boggayaga internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa aroor khamiis ah bisha agoostna waa 17 sanadkan 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo haaruun macruuf.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah hay-adda f b i da oo ku dhawaaqday abaalmarin lacageed oo la siinayo cidda soo sheegta weerarkii lala beegsaday masaajidka daarul faaruuq ee gobolka minnesota.
waxaan ka helnay taageero badan, saad u arageen facebooka iyo meelaha golaba baraha mataqaana ishaga loo yaqaano social networka, dad badan ayaa la tacaadusay. ilaa 200 qof ayaa ku bixisay lacag kala duwan oo mataqaana isku dartasay lacag ilaa 100,000 hadda dhaafaysa.
waxaan sidoo kale idiin haynaa falanqayn ku saabsan tallaabada ay qaateen mucaaradka kenya.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa idaacadda subaxnimo, balse marka hore qodobadii warka caalamka ugu doorka roona.
dowladda ciraaq ayaa dadaal ugu jirta sidii ay bulshada caalamka uga heli lahayd taageero ay ku doonayso in dalkeeda looga soo ururiyo macluumaad ku saabsan gabuudfallo ka dhan ah aadanaha oo ay suurtagal tahay in kooxda daacish ay ka geysatay ciraaq. wasiirka arrimaha dibadda ibraahim al jacfari ayaa warqad uu u diray xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres, kaga codsaday khubaro caalami ah si dowladda ciraaq looga caawiyo diyaarinta dacwado ka dhan ah daacish. aljacfari waxa uu sheegay in dowladda britain ay kala shaqaynayso ciraaq qaraar la horgeyn doono golaha ammaanka si loo bilaabo baaritaanka kooxaha xagjirka. amaal kaluuni oo ah qareen dhinaca xuquuqul insaanka ah ayaa wakiil ka noqon doonta dacwadda bulshada yasiidiga reer ciraaq, kuwaasoo ka mid ah dhibanayaasha ay gumaadeen maleeshiyaadka daacish.
wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa cunaqabateyn ku soo rogtay kooxda mintidiinta ee ka dagaalanta gobolka kashmiir qaybta ay maamusho dowladda baakistaan. maraykanka ayaa ururkaasi oo lagu magacaabo xisbul mujaahidiin ku daray liiska argagixisada. xayiraadda la saaray ururkan waxay ka horjoogsanaysaa in shirkadaha iyo muwaadiniinta maraykanku ay macaamil la yeeshaan in la xayiro hantida ay ku leeyihiin maraykanka iyo in hogaamiyaasha kooxdaasi ay bartilmaameedsan karaan hay-adaha amniga ee maraykanka. ururkaasi xisbul mujaahidiin ayaa la aasaasay sanadkii 1989.
subax wanaagsan dhegaystayaal, warkaasi waxaad kala socoteen v o a washington. aan ku bilowno, hay-adda f b i da ee dembibaarista maraykanka ayaa ku dhawaaqday abaalmarin lacageed oo dhan $30,000 oo la siin doono cidda soo sheegta dadkii ka dambeeyey weerarkii qaraxa ahaa ee loo geystay masaajidka daarul faaruuq ee magaalada bloomington ee gobolka minnesota. weerarkaasi ayaa dhacay 2 toddobaad ka hor, ilaa haatanna cid looma qaban. ururada islaamka ayaa iyaguna ballan qaaday $24,000. haruun macruuf ayaa wararkii ugu dambeeyey ka wareystay maxamed maxamuud maxamed carab oo ah maamulka masaajidka.
wallaahi horta kolley waxaana soo gaarsiiyey qolyahan baaritaanka wada ee gacanta ku haya baaritaanka ayaan noo soo sheegay oo mataqaana fariin noo soo diray. fariintaasoo ahayd in lacag loo ballanqaaday qofkii soo arka ama informationkaa soo sheega, qofkii qarsiya qarax sameeyey ama qofkii garanaya macluumaad ku saabsan qaraxa qofkii ka dambeeyey qofkii soo sheega waa $30,000 baan loo ballanqaaday. saasay nagu soo gaarsiiyeen oo fariin bay noo soo direen. inta badan waxay nala soo xariireen qolyo dhinaca lawyerkana waan mataqaana waxaa la xidhaa information imaatay lawyerkeena ama qareenkeena noo soo sheega. mararka qaarkoodna ayagaa toos fariin usoo diro oo waxay yidhaahdaan waan idinla socodsiinaynaa. twitterkana waan kala soconaayo masaajidka twitterkiisa accountka wada way mataqaana ise waan haysanaayo markay saa usoo waan ogaanaa. saasaan ku ogaantay
tallaabadan maxay u qaadeen bay kula tahay booliisku?
wallaahi waxaan filayaa waa dadaal loogu jiro sidii loo qaban lahaa qofkii qarax sameeyey ama loo mataqaana ogaan lahaa macluumaadkiisa. waddankan saad u ogtiinba in badan waxaa ka jira qofka markii ay dhib dhaco sidan oo kale way dhacday waagii boston, way dhacday waayihii mataqaana qofkii macnaha dhowr jeer oo dhibaatooyin ay dhaceen waxaa dhacday inay ilaahay qofkii helo lacag waliba inta badan lacag waxay sheegaan 50,000 ilaa markaas gaaraysay inta badan ay ku dhawaaqaan dhahaan qofka wasiina. Marka waa qayb ka mid a qaybay wax ku baaraan in ay dadka macluumaadka qofkii ka haya wax information ka haya ama macluumaad ka haya inuu soo sheego in lagu abaalmariyo lacagkaas. Marka inta badan kiisas badan bay hees u sameeyeen. Marka waxaana la dhihi karaa in guud ahaan kolley informationkii ay hayeen inay mid kale kusii darayaan, iyo inay tahay in informationkii ay hayeen ay u dhammaystirin waaye, markaas ay isleeyihiin ka hela mataqaana ay sheegeen wax taageeraa publica ama dadkan shacabka ka hela. Labadaasi mataqaana laga yaaba mid kamid inay tahay, lakiin ilaahay baa naga garanaya. Guud ahaan kolley annaga xagga iyaga way yimaadeen oo informationkii kaamarooyinkii way qaateen ama way arkeen maanahaasi ay ku dhaceen. Dhalinyaradii aragtay baabuurkii qaraxa sameeyey way wareysteen, dhalinyaradii aragtay gaarigii qaraxa sameeyey iyo kaamarooyinkii gudaha markay soo qaadeen macluumaadkii ay u sheegeen iyo qaabkii ugu sheegeen wuu iswaafaqay, oo taas way mataqaana way arkeen raggii sida uu qaraxa u dhacay yarkii arkay iyo markuu dhacayay baabuurkiisi markuu meesha ka cararay baabuurkiisi meesha baabuurka meesha maraya la arkay kaamarada laga arkay, laakiin lambarka gaariga lama garanaynin oo macnaha kaamaradu uma dhaweyn gaariga lambarka sida babcan baa loo arkay gaariga pickup inuu ahaana saiskiisa iyo qiyaastii ka garan karaan. Guud ahaan waxaan isleeyahay kolley anaga xaggayga waxa weye waxay nooga muuqataa in dadaal badan uu socdo, laakiin haddana saasay tahay qadarka alleh ku xoran tahay in la helo qofkii dhibkan geystay.
Maxaad ka qabateen oo hawla masaajidkii dib muu dhisteen?
Walahi alxamdulilah rabbi caalamiin, masaajidkii dib u dhiska hadda wuu ku socdaa oo dad ula socotaan. Ama hore aan u sheegnayba waxa ku dhacay biyo fatahaad badan baa ku dhacday dabka markuu waddankan qaraxi markuu dhacay, biyaha loo yaqaana sprinkler systemka ee guryaha ku jiro, guryaha waxaa ku jira biyo markuu dabku dhaco ayagu isfuro oo sidii mataqaan dabka damiya, inkastan qolaha dabdaminka soo gaadhi. Marka biyihii baa aad ugu mataqaanaa dain badan buu biyihii socdeen oo wixii markii hore waa lagu argagaxay markii nimankii dabka daminaya arkeen biyihii intay la rafanayeen bay biyihii waxay qabteen masaajidkii qaybta lagu tukanayay qaybta haweenka ku dhegan qolkii sheekha sheekhulid qolkiisa xafiiskiisa wixii o dhan marka biyihii baa gaaray. Marka biyahana waddankan dabkii biyaha waa su dhibaato si biyaha ugaarsiiyey dabku ugaarsiiyey dhibaato, oo dhinaca kale biyuhuna dhibaato ugaarsiiyaan waxay dhaliyaan waxa dhaho mold. Marka moldigaasna waxaa loo yaqaanaa waa abaad ama daxalaysanaya biyaha daxalaysanaya. Marka waxay mashiinay keenaan, mashiinadaas marka waxay qaataan 2 isbuuc in biyaha qoyaanka looga saaro. Matoora waaweynay keenaan oo lagu saaro biyaha qayb hawada ka saara iyo qayb dhul kasoo jiida iyo qayb derbiyada kasoo saara. Marka dadaalkaas dheer kadib bihii guud ahaan waxay qaadeen waxaa la wixii dhaawac dhibaato gaarsiin oo biyuhu dhibaato gaarsiyeen. Alxamdulilah rabbi caalamiin, marka hadda waxaad mootaa in isbuucan ama isbuuca ku xiga inuu noo soo dhamaanaya, laakiin buildingkeena aad u weynaayo waxa ilaahay nagu mataqaanaa galladaystay in aan salaadihii iyo camaashii ka socotay ee khayrka aysan joogsanin, oo qaybtan dhinacan kale ehe lagu cayaara kubadda kolayga aan ku tukanaa salaadihii jimcada iyo salaadihii kale 5 salaadoodba oo loo yaqaana jimka weyn, sidoo kalena support iyo waxaan ka helnay taageero badan saad u aragteenba facebooka iyo meelaha golbaraha mataqaana ishega loo yaqaano social networka. Dad badan ayaa la tacaajufay, ilaa 200,000 qof ayaa ku bixisay lacag kala duwan oo mataqaana isku darbatay lacag ilaa 100,000 hadda dhaafaysa. Sidoo kale siyaasiyiintii waddanka had 100 imaanaysaayo sida hadda aad ula socotaan siyaasadda Maraykanka way isbedeshay, oo waxaba in badan nimankii cadaanka ahaa ee dadka cunsuriyiinta loo yaqaana aada usoo xoogaysay. Marka siyaasiyiintii waxay ku noqotay in ay concern ama ay ka muujiyaan sidalficli badan si dadka muslimiinta meesha ku nool ugu cibaadaysanaya guryaha Ilaahay aan loo dhibaatayn. Saako kale waxaana soo booqatay gabadhan laga doonto xaafadaheenna ee loo yaqaana Amy Klobuchar, galabtana waxaa noo yimid nin kale yihahda Eric Paulson oo asagana ah ninka laga soo doortay eriyada kulleyda. Ilaahay waxa ilaaliya ayagu waxay ku dadaalayaan masaajidada Maraykanka oo dhan dhacdadan darteed, iyo waxay ku horreeyayba in dhaqaale gaara in lagu bixinayo si securityga iyo looga mataqaanaa sida sacdiya hadda kahor qolyahan yahuudda loo siiyey $3 billion, $3 billion waxaa la siiyey sinagaagada iyo macaabida yahuudda si loogu ilaaliyo maalinkii ayaantii ay dhacday 9/11. Marka tana sidoo kale waxay meelo sheegtay taaka in ay ku dadaalaysa in masaajidada waa markii ugu horreysay oo ay mataqaanaa masaajid magaciisa lagu dalbayo wixii lagu wargeyn lahaa ama lagu ilaalin lahaa.
Maamulaha masaajidka Daarul Faaruuq ee magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota, Maxamed Maxamuud Maxamed Carab, oo u warramayay wariyaheena Haaruun Macruuf.
dowladda Soomaaliya ayaa soo dhaweysay kaalmo lacageed oo ku deeqay warka midooda Afrika, taas oo kabaysa kharashaadka dowladda. Wakiilka midooda Yurub iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa labaduba ka hadlay deeqdan. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixinta naga soo diray Muqdisho.
Safiirka midooda Yurub ee Soomaaliya Federico Lorenzo ayaa kulan ay la qaadatay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qayre ku gudoonsiisay warqad ay uga siday midooda Yurub, taas oo dowladda Soomaaliya loogu muujinayo taageerada ay midooda Yurub u hayaan Soomaaliya iyo qorshaha dhaqaale ay u qoondeeyeen mustaqbalka dhow. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo madasha ka hadlay ayaa ugu horeyn ka mahadceliyay warqadda ballanqaadka iyo taageerada dhinac walba ee midooda Yurub la barbartaagan yahay dowladda Soomaaliya, waxaana uu si kooban uga warbixiyey qaabkii loo isticmaalay lacag tiradeedu gaarayso $2 million oo ay midooda Yurub ugu tala gashay inay ku kabto miisaaniyadda dowladda.
$2 million oo ugu horreysay oo na soo gaartay waxaanu isticmaalnay in kun dhalinyarada looga shaqaalaysiiyo magaalada Muqdisho, in gobolada walba laga siiyo $150,000 iyaguna ay ku shaqaalayaan, $300,000 oo soo hartayna waxaan ku bixinaynaa in ay qayb ka noqoto dib u dhiska jidka 30 ee magaalada Muqdisho. Macnaheedu waxay tahay annaga waxaa noo muhiim ah in dalka dib loo dhiso, in midooda Yurub ay qayb ka yihiin dalka dib loo dhiso.
Xasan Cali Qayre ayaa dhinaca kale sheegay in si beesha caalamku ay u kordhiso taageerada ay u fidinayso dowladda iyo shacabka Soomaaliyeedba loo baahan yahay in xukuumadda ay la dagaalanto musuqmaasuqa, isla markaana ay ku shaqeyso isla xisaabtan iyo dowlad wanaag.
Waxaa muhiima marka si adduunyada ay noo caawiso in waxaa naga dhiibana la ku aamini karo inaan la dagaalanno musuqmaasuqa, in isla xisaabtan ku shaqeyno, in shilan walba meesha uu ku baxaya looga si iyagana ay ugu sii dhiiradaan in intaas ka badan ay nala qabtaan. Waxaa ku qoran warqadan lacagaha sanadka soo socda, sanadkan iyo kan soo socda waxyaaba loogu talagalay lacaga badana, laakiin hadda ay bilow tahay. Waxaa laakiin halkan ka muuqata yididiilo, waana u mahadcelinaynaa dowladaha suntanka Yurub ama midooda Yurub.
Dowladda federaalk Soomaaliya ayaa horey u ballanqaaday inay shacabka Soomaaliyeed la wadaagi doonto qaabka loo maareynayo iyo meelaha ay ku baxayaan dhaqaalaha laga helo caalamka intiisa kale, taasoo ay sheegeen inay tahay tallaabo kobcinaysa kalsoonidu ay shacabka ku qabi karaan dowladdooda. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Dowladda Saudiga ayaa sheegtay inay xuduudaheeda u fureyso xujeeda ka imaanaya dalka Qatar. Saudiga ayaa xiray dhammaan xuduudaha uu waddankaasi la leeyahay bishii Juun kadib markii ay ku eedeeyeen inay Qatar taageerto argagixisada. Xuseen Saxnuun ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira.
Boqorka dowladda Sacuudi Arabiya Salmaan bin Cabdulcaziiz ayaa ka dhaafay xujeeda dalka Qatar warqadaha ogolaanshaha oo ay ku soo gelayaan dalkiisa. Waxa uuna diyaariyey diyaarado gaar ah si looga soo daadgureeyo magaalada Dooxa. Wakaaladda wararka ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay in boqortooyada Sacuudi Arabiya u ogolaatay xujeeda dalkaasi Qatar inay ka soo galaan marinka Salwa ee xuduudda labada dal. Warku waxa uu intaasi ku darayaa in dowladda Sacuudi Arabiya ay ogolaatay in diyaarado gaar ah oo laga leeyahay dalkaasi loo diro magaalada Dooxa si ay u soo daadgureeyaan dhammaan xujeeda dalkaasi. Boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa bixinaysa dhammaan kharashka ku baxaya xujeeda dalka Qatar, ayaa lagu yiri war ay baahisay wakaaladda wararka ee boqortooyada Sacuudi Arabiya. Go'aankan ayaa yimid ka gadaal markii uu amray dhaxal sugaha Sacuudi Arabiya Amiir Muhammad bin Salmaan, taasoo timid kadib markii dhexdhexaadin uu sameeyey Sheikh Abdullah bin Ali bin Jasim oo u dhashay dalkaasi Qatar, kaasoo dhaxal sugaha dowladda Saudi Arabiya ay ku kulmeen magaalada Jidda maalintii Arbacada. Dowladda Qatar ayaa dhamaadka bishii hore boqortooyada Saudi Arabiya ku eedeysay inay carqaladeynayso xujeeda Qatar inay gutaan xajka sanadkani, laakiin wasaaradda arrimaha dibadda ee Saudi Arabiya ayaa horey u beenisay arrinkaasi, waxayna sheegtay in Qatar ay siyaasadeynayso xajka. Arrimahan ayaa imaanaya xilli xukuumadda waxa ay wajahayso go'doomin ay kaga imaaneyso dowladaha Saudi Arabia, Masar, Imaaraadka Carabta iyo Bahrain tan iyo bishii Juun ee sanadkani. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Kenya Raila Odinga ayaa wuxuu sheegay in maxkamadda sare ee waddankaasi uu la tiigsan doono natiijadii doorashadii 8-dii bishan ka dhacday dalkaasi si uu u beddelo. Haddaba sida maxkamaddani ay u waajihi doonto qaadista kiiskaasi ayaa Khadar Maxamuud Xareed wariyahayaga Nairobi waxa uu ka wareystay gariiqan Sakariye Maxamed Yuusuf.
Waxaan muuqato Raila inuu ku qancay inuu dacwada u aado taasi tuduna oo dad badan ay kula taliyeen isagana danta qarankiisa soo fiirinaya iyo shacabkiisa inay ka wanaagsan tahay fowdada inay ka wanaagsan tahay in sharciga la cabbaaro. Taasi tuduna waa mid lagu bagaadinayo Raila inuu go'aansado inuu aado dhinaca sharciga oo dhinaca sharciga ay noqoto wax lagu kala xariki karo oo keliya.
Hadalladiisi waxaa ka mid ahaa inuusan aqoonsanayn madaxweyne kombiyuutar ku soo baxay sida hadalka uu yiri. Hadalkaasi maxaa loo fasirin karaa?
Adoo xaqiiqad uu marba qofka dacwo uu aadaayo resultiga uu aqoonsanayn oo resultigu diidan yahay uu leeyahay resultigii soo baxay mid aan ku qanacsanahay ma aha. Haduu maxkamad aadaayana dabcan wuxuu u haystaa wax uu ku doodi karo. Marka waa sugeynaa maxkamadda, sugeynaa jawaabta ka soo baxayso inay ku qancayso in waxa uu soo gudbistay iyo inuu ku qancayn.
Dabcan dee maxkamadda haddii ay aadaan NASA dacwad iyo isjeejid ayaa soconaya, maxkamaddu sidee ayay u wajihi kartaa arrintan?
Maxkamaddu waanto in markii dacwada loo geeyo koo waxay fiirinaysaa dacwada inay habraaci loogu talagalay ay sax ay tahay. Haddii ay aragto habraaci loogu talagalay inay soo dhameystiran tahay dacwadaha iyo dacwadaha iyo sababta dacwada iyo waxa ay dhameystiran tahay, maxkamaddu waxay bilaabaysaa fadhiga dhageysiga, bilaabaneysaa dacwada ay bilaabay. Haddii ay fadhiga dhageysiga dacwada ay bilaabdaan, waxay u gudbaysaa marka dambe markii ay dhageysatay dacwada go'aankii u gudbaysaa inay go'aan soo saarto. Go'aanka maxkamadda ay soo saari kartaa wax kale ma noqon karo in ay tiraahdo waxaan aqoonsanaa IBC xisaabteedii oo Raila Uhuru ayaa madaxweynaha dalka ah, iyo in ay tiraahdo xisaabta IBC waa khalad oo cadeyntii oo Raila uu keensaday waa sax, xal lagu noqdo electionka oo ay jibiso in go'aankii hore ay jibiso, iyo inay go'aanka hore ay ku raacdo ya ee inay tiraahdo processku waa sax ma inta saddexda maxkamadda laga sugay.
Abukaate, sharciyan marka dhinaca sharciga laga hadlayo oo kale, marka isqabqabsiga doorashooyinka noocan oo kale ay dhacaan, sidee ayaa loo xalin karaa?
Banaabo in dastuurka maxkamadda waa maxkamadda sare, go'aankana maxkamadda sare iskala marka la soo qabsado arrimaha la soo qabsado uu tilmaamayo in sharciga dalka Kenya uu tilmaamayo. Maxkamaddina waxay qaadaysaa intii aan ku sheegay hore dacwadan dacwo inay dhageysato ay tahay oo ay mudan tahay inay dhageysato ma tahay. Marka ay ku qanacdo haa ay tiraahdo oo dhageysigii la bilaabo go'aankii gaarisa saa sheegay, go'aanka ay gaarisa waxay noqon kartaa in ay tiraahdo waxaan raacay IBC go'aankeedii oo madaxweyne Uhuru waa Kenyatta saxa lagu doortay wax dabamarin ma jirto.
Marka
iyo in ay tiraa isdabamarina jirto oo ay markaas ay buriso, marka ay buriso markaas ay ku dhawaaqdo go'aanka kale ay qaadan in ay tiraa ama hal lagu noqdo ama ay tiraado in xasaato marka aragnay hebela ku nambar badan.
Marka isbahaysigan waxay ku andacoonayaan in wax la isdabamariyay NASA. Marka go'aanka maxkamadda haddii iyaga dhinacooda uu soo mari waayo, haddana oo dhinaca kale maxkamaddu ay go'aanka u xaqliso, maxay tilaabo qaadi karaan?
Oo ay IBC go'aankeeda ay xukumiso, ay xukunto somo dan sharciga ku qancaan wa la hadba waxa jira sharciga ku qancaan sharciga aadina waana sharciga ku qancaan waana muuqataa in sharciga ku qancaan waxa sharciga ugu aadeenba sharciga ku kalsoon yihiin waana ku qasab inay sharciga ku qancaan.
Maalmihii ugu dambeeyay kale waxa taageerayaasha NASA waxa jiray inay aad u xamaasadooda aad u kacsanayd. Marka maxaa ku muuqday in go'aanka Raila inay maxkamadda aadayaan in taageerayaashu ay ku qancaan karaan?
Naam, waa mid ugu muhiimsan oo waa taasba oo ku qancinaya in la joojiyo mudaharaadyadii iyo dib iyo isobrooyinkii iyo wixii la wad in la joojiyo. Waana mid keenta uu dadka u tusayo in la aado sharciga lagu kala xaro. Haddii sharciga ay dalbadeen in la aado lagu kala xaro, sharciga go'aankiisa inay qaataan waa.
Kaasi waxa uu ahaa sharciyaqaan Zakariye Maxamed Yuusuf oo ah garyaqaan ku takhasusay arrimaha sharciga, waxa uu Nairobi ugu waramayay wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa weli la kulmaya cambaareyn uga imanaysa xubnaha xisbiyada waddankan ka jira. kadib markii dhawaan uu ku eedeeyay shaqaaqadii ka dhacday magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia inay ka dambeeyeen ama eedeeda leeyihiin laba dhinac. Hogaamiyaasha kale ee xisbiyada waddankan ayaa iyagu eeda shaqaaqadaasi dusha ka saaray qolyaha ay ku weyntahay ama aaminsan sarreynta caddaanka. Nuur Bukhaari ayaa warbixinta inoo haya.
Isaga oo aanan soo hadal qaadin dhinacii kale ee ku lugta lahaa rabshadihii Charlottesville, ayuu madaxweyne Donald Trump isniintii cambaareeyey naasiyiinta cusub KKK iyo caddaanka aaminsan inay ka sarreeyaan dadka intiisa kale. Laakiin talaadadii ayuu ku laabtay mowqifkiisii uu horay uga qaatay arrintan, taasoo ahayd inuu cambaareynayo dhinacyadii ku lugta lahaa shaqaaqadii uu dhiigga ku daatay ee ka dhacay Charlottesville ee gobolka Virginia.
I think there's blame on both sides, and I have no doubt about it, and you don't have any doubt about it either.
Waxaan u malaynayaa in labada dhinacba ay ku cambaareysan yihiin. Arrintaasi wax shaki ah igama jiro. Adinka xitaa uma malaynayo in uu shaki idinkaga jiro. Haddii aad si sax ah uga soo waranteen, idinkuba waad dhihi lahaydeen sidan. Shirki jiraa'id ee uu talaadadii arrintan uga hadlay madaxweyne Trump ayaa waxaa ka dhashay buuq dhex maray madaxweynaha iyo wariyaashii ka qayb galay, kuwaasoo ka dalbaday madaxweyne Trump sababaha keenay in muddo laba maalmood ah ay ku qaadato inuu cambaareeyo kooxaha KKK, naasiyiinta cusub iyo kuwa ay la weyntahay caddaannimada.
You had a group on one side that was bad, and you had a group on the other side that was also very violent. And nobody wants to say that, but I'll say it right now.
Hal dhinac oo aad ku haysataa kooxun, dhinaca kalena koox kale oo aad u rabsho badan. Marka, idina ma rabto in ay sidaasi warka u dhigto, laakiin aniga ayaa hadda dhahaya. Waxaa jiray koox dhinaca kale ah, taasoo fasax la'aan goobta timid. Kooxdaasina waxay ahayd mid aad iyo aad u qalalaasa badnayd.
And they were very, very violent.
Hadalkan ayaa marka la soo celiyay cambaareyn baahsan oo madaxweyne Trump ay huyeen sharci dejiyayaasha labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga. Dhinaca kalena, qoyska, qaraabada iyo asxaabta Heather Heyer oo ahayd gabadhii lagu dilay baabuurkii la jirsiyey kooxihii ku mudaaharaadayay Sabtidii magaalada Charlottesville ayaa Arbacadii u sameeyay xus baroor diiq ah. Mark Heyer oo ah aabaha dhalay Heather ayaa ku sifeeyay gabadhiis inay ahayd qof ka fikri jirtay kuwa kale.
She wanted equality, and in this issue of the day of her passing, she wanted to...
Waxay rabtay sinnaan. Mushkiladii jirtay maalinta ay dhimanaysana waxay uga qayb gashay sidii ay hoos ugu dhig lahayd nacaybka. Aniga dhinacaygana waxaan u baahannahay inaan joojinno dhibaatadan isla markaana aan iswada cafinno. Ninka lagu eedeeyey in uu baabuurka jiirsiyey Heyer ayaa waxaa lagu soo oogay dambi dil ah.
Mahadsanid Nuur Bukhaari oo warbixintaasi noo soo jeedinay.
Wakiilka dhalinyarada Mareykanka ee qaramada midoobey Munira Khaliif oo ah gabar asalkeedu Soomaali yahay ayaa dhalinta Soomaalida Mareykanka ugu baaqday inay ka faa'iideystaan fursadaha waxbarasho ee Mareykanka ka jira. Munira Khaliif ayaa V O A-da nagu soo booqatay waxaana ay u warantay wariyaheena Zahra Cabdi Axmed.
Waxa u sheegi lahaa inay sheekadeeya inay tusaale u qaataan, inay fahmaan Munira hadii meeshan gaari karto anigana waa gaari karaa, inay waxbarashadooda waqti badan dhex geliyaan.
Waa gartay qaramada midoobay haatan waxaad u joogtaa kursi dhalinyarada Mareykanka adiga oo mataleysid, marka bal waxaad iga warantaa si gaara waxyaabahaad u ololeysid ama aad jeceshahay inay dhalinyarada adigoo kale taa ay bartaan?
Waxaa u sheegi lahaa inay indhahooda inay furtaan oo arkaan waxa adduunka ka dhacaya. Ciyaal badan baa jira oona haysanin opportunity-ga inay iskuul aadaan, inay ciyaalka oo baahin haysta inay caawinaan oo inay ka fakaraan sidii dadka oo baahin haysta sidii u caawini karaan oo waxay u qaban karaan.
Waxaad ii sheegtay in Soomaaliya kaliyamahan Mareykanka aad u sameyseen adiga iyo walaalaha isku tagteen program aad ugu talagasheen inaad ilmaha ku horumarisaan aqoontooda oo haday noqoto inaad madxafiyo furteen libraries ama aad meelo waxbarashada aad saacidaan. Marka bal waxaad iga warantaa taa xataa maxaa kugu dhaliyay?
Markaa yaraa hooyaday waxay ii sheegday maadaama kusoo koray Mareykanka waxay loo sheegday inay gabdho badan inay jiraan oona haysanin opportunity-ga inay iskuul aadaan, inaana haysanin furaha ay ku furtaan farash samaha. Marka sheekada maqlay, aad baa ka fakaray si gabdhaha oo Soomaalida ah sidaa u caawini karo oo u caawini karo sidii ay horumar u gaari karaan.
Dhalinyarada Mareykanka joogto ee Soomaalida ah ee adigoo kale taa si gaara gobolka ka imaaday, maxaad dhihi lahayd ayagana?
inana waqtigooda inana waqtigooda luminin in waqtigooda waqtigi faraqa haystaan in dhexgeliyaan waxbarashadooda hormarka waxa lagu gaaraa waxbarashada and in xasuustaan dadka you know dhalinyarada oo caawinaad u baahan inana ilowin you know in Somalia in you know wadan kana in you know in jirto baahin badan you know dad badan ba jira oo hadda cunto haysanin dad badan ba jira oo haysanin opportunity school ku aadaan in ay xasuustaan barakada alehaysii wadankan ee u isticmaalaan si oo you know dad kan oo dan hormar u gaari karno
waa tahay ugu dambeyntii gabdhaha iyo wiilasha markaad fiiriso in aqoonta ama waxbarashada ama iskuulaadka Mareykanka muddo ku dhex jirtay yaa ku fiican ayaad sidee
labadooda you know madhii dooni in gabdhaha in ka fiican yihiin wiilasha aniga sida u arko gabdho badan baa jira oo meel fog ku gaaray waxbarashada but waxa aniga xabaa in wiilasha iyo gabdhaha in labadooda in waxbarashada meel fog ku gaaraan in fahmaan in muhiim tahay in waxbarashada waqti la dhexgeliyo
Munira Khalifa oo ah wakiilka dhalinyarada Mareykanka u qaabilsan qaramada midoobay waxay nagu soo booqatay studiyeena Washington waxaanu u rimaysay Sahar Cabdi Axmed.
Waad sanid noor haatan balaynu kaadna sanno dhinci warbixinaha inuu leexana dhinci heesaha heestan dabacsan waxay noo qaadaysaa fanaanadii Mandeq. Haastaas maandaga yen ku soo xirnaa idaacad subaxnimo waan igu haaru macruuf iyo Noor Bukhari oo idan la intaan ku kulbi doono idaacad toornimo nabad gali
This program has come to you from the Voice of America, Washington.